Shrimad Bhagavatam, 10. Spava, 13. Poglavje. Brahma ukrade dečke in teleta. Mislim, da bi morali tukaj vzeti kosilo, saj smo že lačni, ker je ura zelo pozna. Tukaj lahko teleta pijejo vodo in počasi hodijo sem in tja ter jedo travo. Ko so sprejeli predmet gospoda Krišne, so pastirji dovolili teletom, da so pili vodo iz reke. Nato pa so jih prevezali na drevesa, kjer je bila zelena, nežna trava. Nato so fantje odprli svoje košare s hrano in začeli jesti s Krišno velikim transcendentalnim užitkom. Krishnaya Vishvakpuru Raji Mandalair
Abhyanana Pula Drisho Vrajar Bhakai
Abhyanana Pula Drisho Vrajar
Bhakai
Sahopavishta Vipine Virejus
Dayatam Boru Buruha Karnikaya
Jadaya tam boruha bakarani kaya. Krishna Vishvak. Vishvak. Ki obdaja Krishna. Puru Raji Mandalai. S različnimi obkrožitvami sodelavcev. Abhyanana. Vsi se veselijo središča, kjer je sedel Krišna. Pula Drisha. Njihovi obrazi so videti zelo svetli zaradi transcendentalnega užitka. Raja Arbaka. Vsi pastiri iz Vraja Bumija. Saha Upavišta. Sedi s Krišno. Vipina. Gozdo. Vireju. Tako lepo in lepo narejeno. Čada. Cvetni listi, jata, tako kot amporuha, lotosovega cveta, karnikaja, kolobarja. Prvotni govor v ženski milosti, aci bagate venanta s vami pravopada. Kot kolobar lotosovega cveta, obdan s cvetnimi listi, je Krišna sedel v središču, obkrožen z vrstami svojih prijateljev, ki so bili vsi videti zelo lepi. Vsak od njih je poskušal gledati naprej proti Krišni, misleč, da bi lahko Krišna gledal proti njemu. Tako so vsi privoščili malico v gostu. Komentar. Za čistega bhakto je Krišna vedno viden, kot je navedeno v Prama Samhiti. In kot je nakazal sam Krišna v Bhagavad Giti, če se človek s kopičenjem pobožnih dejavnosti, pokrita punja, punjaja, pozdigne na raven čistega obdanega služenja, je Krišna vedno viden v jedru našega srca. Tisti, ki je dosegel takšno popolnost, je vse lep v transcendentalni blaženosti. Sedanje gibanje za zavest Krišne je poskusil ohraniti Krišno v središču, kajti če bo to storjeno, bodo vse dejavnosti samodejno postale lepe in blažene. Torej, če je telo in duša restriktirano od čutnih uživanja, Torej tisti, ki se vpelje v to, da izkusi višji okus, potem dobi blaženo zavest, kot je v Šrimad Bhagavatamu rečeno, so naši glavni problemi. Da mislimo, da je nekaj druga, kar je bolj blaženo in bolj večje užite kot pa Krišna. Zato včasih razmišljamo o Krišni in včasih ne razmišljamo o Krišni. Ali včasih razmišljamo o Krišni, zato ker nismo prišli na platformo koncentriranja našega uma in dajanja ljubezni Krišni. Tako kot se mi predajo, tako nas Krišna nadgradi. Tako, ko razmišljamo o Krišni, potem tudi Krišna razmišlja o nas. Tako, ko čutimo do Krišne, Krišna čuti do nas. Torej, Krišna vedno čuti za nas, ampak se ne naredi zavestnega za nas, razen, če mi ga mi ne poskušamo zadovoljiti. Zato smo v procesu sadhana bhakti, ki je proces prakticiranja. Bhajana kriya pomeni prakticiranje. To ni še vedno ni vdano služenje. Kot vsi, ki so iskreni, generalno gledano, tisti, ki dela bhajana kriya, še vedno veda, še niso bhakte Krišne, zato ker ne poznajo Krišne zares. In tudi, če teoretično vemo nekaj o Krišni, je to razlika, če je nekdo prebral našo biografijo, nas dejansko poznajo. Če je nekdo se zaljubil v drugega, ko je bral nekoga biografija, morda kdo bo dal srce nekomu samo tako, da je prebral nekaj, kar je naredil. Moraš dejansko spoznati osebo osebno in imeti neko interakcijo z njim. Torej, prva interakcija je, da uporabimo stvari v Krišnovi službi. In na podlage sambande vsaj sprejmemo, da ta svet nam ne prepada nam. Torej, Sankhya filozofija mora biti tukaj na začetku, da lahko diferenciramo sebe od tega grobega in subtilnega telesa in razumemo, kako mi nismo direktno vršilci teh dejavnosti, ki se izvajajo v materialnem svetu, ali se to izvaja v notranji ali zunanji energiji. O nas je samo odvisno, da si želimo, katera energija postane manifestirana v naši izkušnji. In ko materialna energija postane manifestirana, zato ker želimo čutiti ali verjeti, da smo mi to telo, ali smo mi uživalec ali kontrolor tega materialnega sveta, potem materialna narava se naredi nam vidna v naši zavesti. In ko pa mi mislimo, da smo mi samo služavnika Krišne, in potem vse tukaj spada Krišni in se uporabi v službi Krišni, to je šele začetek prebujenja naše duhovne zavesti. Torej, Krišna govori, torej lahko postanemo srečni in je prost vse tesnobe, saj če smo v materialnem telesu in si mislimo, da smo materialno telo, to bo avtomatsko prineslo tesnobo. Morda bo to do različne mere, ampak vsak, ko se identificira z grobim in subtilnim telesom, mora biti v tesnobi. Torej, to telo je začasno in ga moramo zapustiti kmalo in vemo 100%, ne vemo 100%, kam bomo šli. Kar pomeni, da bomo tako ali drugače v tesnobi. Ne vemo, kdaj bomo kako bomo zapustili telo, ne vemo, kaj je naša prihodnost, veliko stvari ne vemo. In to je samo zato, ker se identificiramo z subtilnim in grobim telesom. In če smo situirani v duhovnem telesu, in potem ni tako važno, kaj bo se zgodilo v prihodnosti, zato ker ta materialni svet nima direktnega vpliva na dušo. Torej smo seveda zavestni na to in moramo trpeti ali uživati glede na situacijo, v kateri smo, in ker je to, če je to zavest osredotočena na to, ampak če je zavest osredotočena na Krišno, potem ne rabimo uživati ali trpeti v tem materialnem obstoju in kako koncentriramo svoj um v podobi tega služenja. Torej, potem se postavimo v notranjo energijo Krišne in izkušamo samo srečo in ljubezen. Ampak do tega trenutka, da prakticiramo vse, kar imamo v moči za Krišnovo službo, potem smo prisiljeni, da se identificiramo s tem subtilnim in grobim telesom. Torej, zdi se popolnoma naravno, to ne rabimo iti na faks, da se identificiramo z dušo, z telesom, torej to vedemo, to delamo od vekome. Torej smo absorbirani v to in zelo navezani. Ampak čez čas, z vdanjem služenjem, to pride do nas, pride znanje. Torej, brez vzročno znanje in odvezanost pride. Torej prava dejavnost za vsako živo bitje pride, posebej človeško bitje, je vdano služenje, ki pride potem pravo znanje in odvezanost. In potem lahko postanemo zadovoljni. Torej, mi se učimo, da nismo vršilec dejanj, da moramo edino si želeti in torej naše želje, naše zavesti so zelo pomembne. Torej, tako ko naše želje gredo čez nas um, se mi lahko osredotočimo na katero koli od njih in če se osredotočimo na njih in postanemo absorbirani v njih, potem jih tudi izkusimo. Ampak absolutna želja, absolutna misel v zavesti pa je tista od Krišnove zavesti. Ampak ko imamo mi veliko drugih konfliktnih nasprotujočih želj, če vedno jemljamo neko stvar iz ognja, potem ne vidimo velike razlike med toploto in ne vidimo razlike med materialno in duhovnimi željami. Mislimo, da so podobne, dokler se ne potopimo absorbirani v neko željo, ki je neprijetna in potem čez nekaj časa ugotovimo, da je neprijetna in želimo to spremeniti in smo naredili napako, da smo absorbirali svoj um v njo. Maja pa je to vrstna, da bo nas prepričala, da imamo ne samo dolžnost, ampak tudi dolžnost, da lahko sovražimo in obrekamo ljudi, da to bi morali delati pravzaprav. Maja bo nam vedno govorila, da obstaja nekaj sreče v materialnem uživanju, v čutnem zadovoljovanju in mi lahko to izkusimo direktno, vsaj mentalno, lahko to izkusimo in naredimo najboljše iz tega, kar lahko. Dokler se tega ne naveličamo in za neko inteligenco ugotovimo, da smo samo zapravljali čas. Dokler spet ne začnemo zapravljati časa. Ampak vsaj to je nek napredek. s rukovými besedami, že někdo postane zavěsten, bo ima širší vid, kaj se dejansko dogaja, koliko ljudi trpijo, vključno z nami, ko postanemo navezani z gunami materialne narave, kako padla je postala družba z toliko krive propagande od teh veličastje čutnega zadelovanja, potem se tudi postanemo bolj determinirani, da reguliramo čute in s tem postanemo sposobni, da slišimo malo bolj čisto, kaj dejansko je filozofija, ki v bistvu govori o čutnem zadovanju. Torej, razen če kontroliramo zadovanje čute, potem bomo težko razumeli in se predali Krišnovi službi. Torej, na začetku je kontroliranje čutov in potem se fiksiramo um na Krišno in potem mislimo, da smo mi dobra bakta, dobra oseba, če grem na program in potem pride morda kakšna misel o Krišni in potem mislimo, da smo perfektni vsaj v tistem momentu. Ko pa, torej tudi če um gre kam drugam, nismo tako zaskrbljeni, če gre kam drugam od Krišne. Si mislimo, ok, malo, kaj šele, ko gremo iz programa, takrat pa smo čisto svobodni. Potem naš um lahko gre kamorkoli. Tempel ima to mogoče neko posebno atmosfero, to bo dobro, od zunaj pa smo lahko karkoli želimo. Torej smo lahko naravni, v naravnem stanju. Ni tako depresivno. Torej, če dejansko reguliramo čute in začnemo razmišljati o Krišni malo bolj in jemljamo to resno, in ko vidimo sliko Krišne, jemljamo to resno, da je to Krišna, ni samo to neka slika. In tudi, ko gledamo božanstva, da so to bakte, v katerih je Krišna v njihovih srcih, potem to vzamemo dejansko bolj te duhovne zadeve, bolj resno, jemljamo bolj resno. Ne samo, da imamo vizijo, ampak smo tudi primer, kako živeti v duhovnem življenju in kako poglobiti vezo s Krišno. Sadhuji, Dikša in Šikša Guruji, to vse postanejo, torej vse tretiramo z višjim spoštovanjem, višjim razpoloženjem služenja in jih, torej, da si mislimo, ja, so ljudje, ki me imajo rade in tisti so ok, tisti, ki pa me nima rade, pa niso ok. Torej, karkoli ali so, torej, v bistvu nam ni važno, kakšen je njihov odnos z Krišno, ampak kakšen odnos z nami. Jaz, lažni ego, ne pa jaz, duša, ker dejansko sploh ne vem, kdo sem, ampak moj lažni jaz je zelo pomemben. Torej, moramo zelo vzeti to v obzir, da zadovoljimo svoj lažni ego. Torej, ko pa dejansko razmišljamo, ko premislimo o tem, da je naša naloga, da služimo sadujem, torej, da pa se potem na ta način naučimo videti Krišno v srcih vseh, tako da pravilno služimo Krišne. In potem imamo nekaj prostora, da lahko damo ljubezen Krišne in vsem drugim živim bitjem in vidimo, da je to v bistvu moj napredek. Torej, če ne dajemo ljubezni, dajanje ljubezni pomeni, da se ne družimo s Krišno in sledimo njegovim navodilom in baktam in čutimo ljubezni od Krišne in ljubezni do vseh živih biti, potem jaz tega ne bom delal. Bom vse videl v skozi te materialne okvire in bom včasih v vrlini, strasti ali pa nevednosti. Užival bom te gune. Torej, da živa bitja v bistvu uživajo v teh gunah materialne narave, tudi v nevednosti. Kaj je lahko bolj, bolj udobno, ko, je, ko si otrujen in je blazina zraven tebe in greš, noben te ne bo motil pri počitku, razen če imamo mogoče slabe sanje. Potem lahko se zbudimo in ponovno zaspimo in poskušamo dobiti nove sanje. Torej, kaj je potem boljši občutek, kot da, da čutimo, da je druga oseba demon in jaz sem svetnik, jaz sem omrat, zato ker sem tako dober v primerjavi s vsemi drugimi. Kako mi uživamo v tem lažnem egu. Imamo radi vse o tem telesu, tudi tako, kot se voha. Morda vsi drugi mislijo, da je da se voha slabo, ampak nam, nam to se voha kot sandalovina. Torej, to je produkt iluzije. In dokler mi tega ne realiziramo, da ta iluzija ni najbolj v pomoč, da če želimo čutiti pravo transcendentalno srečo in pravi užitek in pravi obstoj, potem vse, to je vse, kar je, potem prema ali pa bhakti. Vse ostalo je iluzija. Nič druga se ne dogaja v duhovnem svetu ali v tem svetu razen transcendentalne ljubezni in užitka. Da vidimo vse v odnosu s Krišno. Vse in v odnosu s Krišno in zunanje dejavnosti duše z telesom, z, pod gunami, ni najbolj privlačno do, do te mere. Ampak vsi smo duša, vsi imamo večno razmerje s Krišno in razen, če to vidimo, potem vidimo stvari samodelno. In da vidimo stvari relativno, pomeni, da smo v moji. In vse, ko po, vidimo vse kot ljubeče vdane služabnike Krišni, potem lahko razumemo stvari pravilno, da smo, da vsi dejansko iščemo Krišno, ampak smo samo zapeljani v materialnem svetu. Torej, vsi iščemo heroja, da nas reši in nas dovede do najvišje platforme, ampak ta oseba je Krišna. In tisti, ki sledijo Krišni, torej, glede na mero, ki sledimo, sledi nekdo Krišni, do te mere jih moramo ceniti. Torej, spoštovanje do Krišne in njegovih energij se moramo naučiti in tudi ceniti se moramo naučiti, da se najprej se začne z ponižnostjo in tolerance našega uma. To je glavna stvar naših materialnih konceptov, da včasih smo v poleželenju, zavisti, frustraciji, jezi in v, na vsakem koraku svoje zavesti to hočemo narediti pravico, da smo mi kvalificirani in kljub temu, da sem poželil, jezen in pohlepen. To je, kar si zaslužimo. Seveda, da je to, kar si zaslužimo, ampak ni največja nagrada, ki jo lahko dobimo. Torej, to lahko mi zamenjamo s tem, da toleriramo in imamo veliko mero cenjena vseh stvari. Torej, vse, kar imamo, vse imamo torej, odnos z vsemi stvarmi na svetu, ampak pomembno je, da smo na transcendentalnem cenjenju teh stvari. In šele takrat, ko transcendentalno cenimo bhakte in njihove aktivnosti, lahko damo svoje nepravilne želje, da imamo sledilce, da dobimo bogatstvo, imamo cenjenje strani moških ali žensk, ali pa da dobimo neko osvoboditev. Torej mislimo, torej v tem cenjenju, ko cenimo vse ostalo, potem lahko tudi predamo vse nižje cilje življenja in se lahko na to predamo Krišnovi lotosovim stopalom, zato ker to Krišna dela, da on razvija ljubezen in cenjenje Krišne svojim baktam in obratno. Tudi bakte želijo ceniti in imeti ljubeči odnos za Krišno. Зато карту имамо пример, ко со пастирчки со седели околи Кришне и со јамали прашадам и со само любили и ценили Кришна. Зато кар не то да нема ниш друга за делати, ампак Кришна е неумено леп и модер и любеч и га лахко неумено ценио за вечно. Tore, karkoli naredimo, ne signifikantnega. Tore, ko se lahko zapletemo v vrednote moderne družbe, ampak to je vse samo zapravljanje časa brez Krišne. Bodo samo padli v vedno mol nižje dejavnosti, brez da jih vodi čisti bhakta, kot je Šrila Prabhupada, so preprosto zavedeni. Ne vedo, da je cilj, da se osredotočimo um na Krišno in potem delajo veliko različnih stvari, da postanejo srečni in mirni v tem svetu. Ljudje so odvekoma izzeleli biti srečni brez Krišne in vsi so bili poraženi. Torej, to je velika družba, torej ta ameriški napredek cenijo, ampak v bistvu samo zapravljajo čas brez Krišne. Torej, mi želimo biti milostni in dodati Krišno v našo življenje in Krišno v življenje ostali in potem bo imeli nekaj vrednega, da se osredotočijo in dajo svoje cenjenje in ljubezen. Ko se spomnim, da v šoli ali na faksu ali na delu, kjerkoli, da imamo neke ljudi okoli nas, s katerimi jih imamo za idole. Ne razumem, da je to dejansko naša, je to naša potreba, da imamo Krišno v življenju, ampak brez Krišne, potem vedno poiščemo nekoga drugega, na katerega smo navezani. Torej, lahko razumemo na ta način, naprimer, ker v šoli je vedno v vsakem razredu je nekdo, ki je recimo idol za nekoga drugega ali pa za mene in želimo njegovo ali njeno družbo in želimo biti v isti ekipi in vedno blizu njih in tako dalje. In ta vers je v bistvu me je spomnil na nekatero situacijo v mojem življenju, ko sem bil otrok. Torej, to je večno, to ni samo, torej vedno moramo izbrati voditelja in sledilce. Torej, vse je manifestacija Krišne in njihovih energij. Torej, mi uporabimo tisto, kar nas privlači. Torej, karkoli veliki mož naredi, ga preprosti ljudje sledijo. Torej, vedno moramo izbrati voditelja. To vsi se prepirajo o tem, kdo je dejansko voditelj, vodja, in potem iščejo ljudi, da potrdijo njihovo mnenje in želijo izbrskati nek dokaz oziroma neko avtoriteto iščejo, da podpira njihovo mnenje. ampak v srcu vedno more izbrati nekdo voditelja in potem bomo sledil. Kamorkoli gre ta vodja, bomo tudi mi šli. In to so voditelji, zato ker so. Torej, vedno so lažni voditelji, ker je absolutni voditelj Krišna. In do te mere, ko nekdo sledi Krišni, do te mere potem postane nekdo privlačen kot vodja. Jai.